robiem.
Nauda diezgan liela. Kā šie līdzekļi tiks tērēti? Kam tie ir paredzēti?
Nu, saistībā ar Krievijas veikto Krimas aneksiju, nu, kas papildus radīja drošības riskus arī Latvijai, nu, ir pieaugusi Latvijas iedzīvotāju interese par savas valsts aizsardzību. Un iedzīvotāji daudz aktīvāk vēlas iesaistīties zemestardzē, un arī mums ir nepieciešams apmācīt daudz vairāk esošos zemesargus, ne tikai individuāli, bet kolektīvās mācībās. Un tāpēc arī reaģējot uz šo pieprasījumu, ka iedzīvotāji grib stāties zemesardzē, mēs sagatavojām uz valdību informatīvo ziņojumu un šodien arī tika skatīts, piešķirot 780 tūkstošus eiro papildus zemesargu iesaukumam. Mēs rēķinājām, kaut kur 500 papildus zemesargi varētu līdz gada beigām nākt klāt, tātad uzņemti zemesargos un apmācīti, kā arī plānojam intensificēt apmācības jau esošajiem zemesargiem.
Jūs minējāt, ka šis ir tāds iespējams arī emocionāli svarīgs brīdis, kad cilvēki izšķirs, jā, viņi grib iesaistīties zemesardzē. Ko valsts plāno darīt, lai šo zemesardzes lomu varbūt attīstītu tālāk Latvijā, jo nav noslēpums, ka iespējams šīs emocijas noplaks un būs tā, ka līdz šim zemesardzē liela daļa dalībnieku nav nemaz tik aktīvi?
Nu, tas, diemžēl, brīžiem tā var novērot, bet tāpēc arī saistībā ar šo intereses pieaugumu attiecībā uz iesaistīšanos zemesardzē, nu, valstī ir jāizmanto šī iespēja un jāspēj apmācīt cilvēkus, kuri grib un ir gatavi ziedot savu brīvo laiku, lai mācītos aizstāvēties. Un jāsaka tā, ka runājot kopumā par zemesardzi, nu, mēs ministrijā pašlaik gatavojam zemesardzes kaujas spēju attīstības ilgtermiņa plānu, un šajā plānā mēs tad arī paredzēsim šo mērķtiecīgu zemesardzes kaujas gatavības attīstību, kas sev ietveras daudz un dažādas lietas, jo mēs plānojam izveidot paaugstinātas gatavības apakšvienības, kas būs gatavas reaģēt uz krīzes situācijās, kā teikt, pēc pirmā trauksmes signāla izsludināšanas.
Tas nozīmē, ka līdzekļi lielākoties tiks atvēlēti formas tērpiem, dažādu mācību rīkošanai vai tomēr arī tehniskajam nodrošinājumam, ja domājam par aprīkojumu ar ieročiem?
Šie, kas ir
nākotnē,
no neparedzētiem līdzekļiem piešķirti, tas būs tieši apmācību organizēšanai, tas būs papildus patronu iegādei un attiecībā uz 500 jauniem zemesargiem tas būs arī ekipējuma iegāde.
Par nākamajiem plāniem tātad aizsardzības ministrija vasaras vidū ministru kabinetā atcīm redzot arī sniegs ziņojumu par to,
vai... Jā, mēs vasaras vidū to sniegsim atbilstoši ministru kabineta deleģējumam, un tad ceru arī, ka kopumā tai brīdī valdība būs pozitīva attiecībā uz zemesardzes attīstības iespējām. Bet tas nav neapšaubāmi vienīgās lietas, ko mēs arī plānojam gatavot uz valdību, jo būs mums arī maijā ziņojums par pretgaisa un pretanku aizsardzības spēju attīstību, jo, diemžēl, arī šīs lietas, kas ir pašiem bruņotajiem spēkiem, ir jāattīsta, ir nepieciešami līdzekļi. Bet tas jau būs jaunās politikas iniciatīvas.
Cik šobrīd Latvijā ir zemesargu?
Šobrīd Latvijā ir nedaudz vairāk 8000 zemesargu. Un tātad mēs plānojam papildināt līdz gada beigām vēl pa kādiem vismaz 500 zemesargiem.